Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Και να κάνω εγώ το επόμενο ερώτημα, κύριε Παπά. Συνδέεται με τη δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ και με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει το κόμμα σας να αντιδράσει σε αυτήν την πορεία σμίκρυνσης ουσιαστικά των δημοσκοπικών του ποσοστών.
Ναι, την βλέπουμε, τη μελετάμε την εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιεί και κατά τη γνώμη μου για να αναστραφεί αυτή θα πρέπει να έχουμε πολύ σαφείς προγραμματικές αιχμές, να γίνουμε συμπεριληπτικοί στη λειτουργία μας και αποτελεσματικοί και μέσα από το συνέδριό μας να εκπέμψουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπερβούμε τις μεγάλες πληγές που άνοιξε στο σώμα της αριστεράς η διαδικασία των αλλεπάλληλων διασπάσεων.
Το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση Φάμελου ούτε η Νέα Αριστερά σας προβληματίζει, πώς το εξηγείτε?
Προβληματίζει και εμάς και προβληματίζει και τον προοδευτικό κόσμο, διότι και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, κυρία Δηλατόλα, βλέπετε ότι οι ψηφοφόροι των προοδευτικών κομμάτων ή όσοι αυτοτοποθετούνται στο προοδευτικό αριστερό τόξο από αυτούς που επιλέγουν το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, επιθυμούν να γίνει μια προοδευτική συνεργασία. Και από τη στάση των άλλων κομμάτων αποδεικνύεται ότι ένα τέτοιο μέτωπο, μια τέτοια συμπόρευση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να γίνει μόνο με την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε στους πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι...
Ποιους περιλαμβάνει αυτή η προοδευτική συνεργασία, κύριε Παπά, κατά τη γνώμη σας? Περιλαμβάνει και την κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, περιλαμβάνει και τον κύριο Βαρουφάκη?
Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει αυτοεξαιρεθεί εκοφαντικά, διότι είπε ότι η δουλειά της είναι να μείνει στο λαγούμι της αριστερά, του Τσίπρας. Εμείς θέλουμε η αριστερά να πρωταγωνιστήσει. Άρα εδώ πρόκειται για δύο ευθέως ανταγωνιστικά πολιτικά σχέδια. Ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο λέει ότι υπάρχει δυνατότητα οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις να διεκδικούν την κυβέρνηση ακόμα και σε δύσκολες στιγμές και να βγάζουν τη χώρα και το λαό από τη δύσκολη θέση. Και ένα άλλο σχέδιο το οποίο συναντιέται με τον κύριο Μητσοτάκη στην επιθυμία να μην μπορέσει η αριστερά να παίξει ένα ρόλο σοβαρό, ηγεμονικό και κυρίαρχο στο προοδευτικό φάσμα. Άρα νομίζω είναι μια ερώτηση την οποία θα πρέπει η ίδια να απαντήσει.
Πόσο να πω. Επειδή βλέπω να βγαίνει από το λαγούμι ο Τσίπρας, υπάρχει μια πιθανότητα να είναι ένα από τα πρόσωπα ή το πρόσωπο που θα κάνει ευκολότερη αυτή την προσπάθεια μιας συμμαχίας στο ευρύτερο χώρο της αριστεράς?
Ναι, κοιτάξτε, δεν μπήκε ποτέ σε λαγούμι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας παραιτήθηκε. Κατά τη γνώμη μου, ναι, το κατάλαβα και εγώ θέλω να δώσω έμφαση απαντώντας την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Εγώ έξω από το λαγούμι τον θέλω, αλλά.
Σε αυτή τη χυδαία επίθεση, σε αυτή την έτσι εχθροπαθή επίθεση, η οποία συγκρίνεται μόνο με αυτά που λέει η ομάδα αλήθειας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας κακώς κατά τη γνώμη μου είχε παραιτηθεί όταν παραιτήθηκε και οι παρεμβάσεις του από την ώρα που έχει παραιτηθεί και μετά θεωρώ ότι συμβάλλουν στην προοπτική συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων.
Ναι, αλλά υπό ποιο ρόλο, αυτό όλοι αναζητούμε, κύριε Παπά, γιατί κάνετε τη διαπίστωση, αλλά υπό ποιο ρόλο, του ενοποιητή της αριστεράς, του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ,
εκεί νομίζω ότι
ενός άλλου φορέα ενδεχομένως.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχει υπάρξει ο ιστορικός του ηγέτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει εκλεγμένη ηγεσία, έχει πολιτική γραμμή την οποία υπηρετεί. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε για να πάμε καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση όμως για το ρόλο του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι καλά θα κάνουμε όλοι να ακούμε τι λέει ο ίδιος και όχι το τι συζητιέται γύρω από τον ρόλο του.
Επειδή εσείς τον αποκωδικοποιείτε καλύτερα προφανώς από μένα σίγουρα, τι καταλαβαίνετε ότι λέει ο ίδιος?
Δεν διεκδικώ αυτή την ικανότητα και το λέω ειλικρινώς. Μελετάω κι εγώ αυτά που λέει δημοσίως με ευρύθεια. Θεωρώ ότι έχει ευστόχως εντοπίσει την ανάγκη συμπόρεσης ευρύτερων δυνάμεων. Είναι μια πολιτική την οποία υπηρέτησε και ο ίδιος με πείσμα και με επιμονή σε πολύ δύσκολους καιρούς από το 2010-11 μέχρι και το 2015 που αυτή η πολιτική κατάφερε να μας κάνει ένα κυβερνητικό κόμμα. Ήμασταν ένα κόμμα το οποίο δεν είχε καταφέρει να πρωταγωνιστήσει μέχρι υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε κάποιες βασικές ιδεολογικές και πολιτικές μας συντεταγμένες με τρόπο που είναι συμβατός με την ιστορική συγκυρία. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι εκεί κατατείνει και κάθε δική του δημόσια παρέμβαση. Μπορεί να βοηθήσει ο Αλέξη Τσίπρας, νομίζω. Και εδώ πέρα και τα οργανωμένα κόμματα πρέπει να έρθουν πρώτων ευθυνών τους.
Ευχαριστούμε.
Και εμείς κατά πρώτο λόγο, έτσι.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε μαζί με την Κάτια Μακρή και με τον Αντώνη Δελατόλα, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλή σας
ημέρα. Καλημέρα.
Και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο Κύριος.
Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που είναι έτσι λίγο γενικό και χαοτικό, να το πω έτσι. Τι άλλαξε στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας από τη στιγμή που αναλάβατε το Υπουργείο? Θέλω να πω, η τοποθέτησή σας εκεί συνδέθηκε στην σκέψη πολλών ανθρώπων με μια επικείμενη αυστηροποίηση εντός εισαγωγικών του πλαισίου της μεταναστευτικής πολιτικής. Έχει συμβεί αυτό? Τι έχει αλλάξει?
Θα σου πω, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια διαφορετική φάση της μεταναστευτικής πολιτικής. Οι προκάτοχοι μου στην κυβέρνησή μας είχαν να αντιμετωπίσουν, ας το πω, διαφορετικές προτεραιότητες. Η πρώτη φάση ήταν ότι έπρεπε να διαχειριστούν ροές οι οποίες έμπαιναν και να οργανώσουν ένα σύστημα ταυτοποίησης τους, ένα σύστημα απόδοσης ασύλου, το οποίο είναι αξιόπιστο, να διαμορφώσουν τις βασικές υποδομές. Όλα αυτά που σας λέω, δύσκολα πράγματα, πολύ απαιτητικά και κυριολεκτικά ανύπαρκτα το 19. Τώρα μπορεί να λέμε ότι τι ωραία και να παίρνουμε εκτάσεις μας.
Δεν αφορά τους προηγούμενους πριν το 19.
Δηλαδή, πριν το 19 η μεταναστευτική πολιτική, κύριε Δελατόλα, σας ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί μου δίνει δυνατότητα να το διευκρινίσω. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πράγματι σε προηγούμενη φάση. Ήταν στη φάση του μπαίνουνε, κελιάζονται και φεύγουνε. Ναι.
Άρα ο Πάπας Φραγκίσκος που έδωσε συγχαρητήρια στη χώρα δεν τα είδε όπως εσείς προφανώς, αλλά τέλος πάντων.
Όχι, είναι σίγουρο ότι δεν τα είδε και επίσης έχει κάνει και διαφορετική δουλειά ο Πάπας. Λοιπόν, άρα έχει διαφορετικό τρόπο με τον οποίο.
Γιατί έδωσε συγχαρητήρια στον πρώην Πρωθυπουργό.
Χωρίς αμφιβολία. Λέω απλώς λοιπόν ότι η προηγούμενη μεταναστευτική πολιτική είναι αυτή που οδήγησε στην ιδωμένη και στη μόρια. Για να θυμίσω τι ήταν η προηγούμενη μεταναστευτική πολιτική. Ήταν η μεταναστευτική πολιτική του λεσέ πασέ, αφήστε τους να περάσουν. Είμαστε χώρα τρανζιτ, αφήστε τους να περνάνε αταυτοποιητοί, χωρίς κανένα έλεγχο ασφαλείας, χωρίς προστασία των συνόρων, για να πάνε εκεί που θέλουν. Αυτό οδήγησε στο κλείσιμο των συνόρων. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα οι προκάτοχοι μου είχαν να διαχειριστούν αυτό. Το δεύτερο που είναι σηματοδοτεί και την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη είναι αυτό που έρχεται με αυτό που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή από εκεί που είμαστε σε μια λογική προγραμμάτων ένταξης, τώρα πλέον μπαίνει το ζήτημα της ασφάλειας σε εκείνη τη φάση, της ασφάλειας και της αποτελεσματικής φύλαξης των συνόρων. Και αυτό αλλάζει σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό χάρη στην Ελλάδα, χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό τι κάνει? Ενισχύει στην πραγματικότητα την φύλαξη των συνόρων. Είναι ο φράκτης και είναι οι ενισχυμένες επιχειρησιακές δυνατότητες του λιμενικού και η συμφωνία και συνεργασία με τους Τούρκους στην αποτροπή. Τώρα, σε αυτή τη φάση που τοποθετούμε εγώ, μετακινείται το βάρος, γι' αυτό σας λέω ότι αυτό είναι μια εξέλιξη, δεν είναι κάτι διαφορετικό, αλλά μια εξέλιξη μιας πολιτικής, στις επιστροφές. Στο να φύγουν οι παράνομοι.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι για όλη την Ευρώπη. Και να λοιπόν που οι Γερμανοί λέει θα φύγουν από εμάς και θα επιστρέψουν στην Ελλάδα με την επιστροφή των πολιτικών.
Πάμε λοιπόν τώρα. Εδώ λοιπόν γίνεται πράγματι και σωστά επισημαίνεται, κύριε Μακρύ, μια μετακίνηση και σε αυτήν πρωταγωνιστεί η Ελλάδα. Σε τι? Στην αυστηροποίηση μεταναστευτικής πολιτικής, που από εκεί, όπως σας είπα, που ήμασταν στο λεσέ πασέ, αφήστε να περάσουν, δεν πειράζει και θα του διαχειριστούμε με ταξιακά προγράμματα. Τώρα πλέον μπαίνει στο κέντρο η πολιτική των επιστροφών. Η Ευρώπη σήμερα συζητάει έναν ευρωπαϊκό κανονισμό για ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιστροφών. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη συζήτηση αυτή. Και επομένως το ζήτημα των επιστροφών καθίσταται κεντρικό. ή δευτερογενείς ροές, στις οποίες αναφερθήκατε, δηλαδή τι, ροές στο εσωτερικό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ συζητημένο, αλλά δεν είναι αυτόνομο και αυτοτελές. Είναι επίσης συνδεδεμένο με αυτό το οποίο ψηφίστηκε και αποτελεί μέλουσα εφαρμογή, γιατί δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα, ενός συστήματος ισοκατανομής των μεταναστευτικών.
Το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε εμείς, κύριε Βορύδη, τώρα, αν οι Γερμανοί μας πούνε πάρτε πίσω 200 ή πάρτε πίσω 1000.
Η απάντηση λοιπόν εδώ είναι πρώτον ότι εμείς τέτοιο αίτημα σήμερα δεν έχουμε δεχτεί. Δεύτερον, ότι αυτά έχουν περίπλοκα νομικά ζητήματα. Σας λέω ένα γρήγορα τώρα. Αυτές οι υποθέσεις που κρίθηκαν από ένα διοικητικό δικαστήριο στη Γερμανία και όχι από ανώτατο δικαστήριο, αλλά από ένα διοικητικό δικαστήριο στη Γερμανία, αυτές οι υποθέσεις είναι υποθέσεις του 17. Το 17 όμως δεν έχουν επανεξετάσει τα άσυλα. Τα άσυλα πρέπει να επανεξετάζονται ανά τριετία. Μην σας βλέψω πολλά νομικά. Εγώ λέω ότι η μεγάλη συζήτηση δεν είναι να κάνουμε μια συζήτηση με τη Γερμανία για το αν θα πάρουμε έναν, δύο, πέντε ή δέκα, αλλά για το πώς θα οργανώσουμε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες μαζί ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιστροφών. Και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στα πλαίσια πολυμερών συμφωνιών που θα πηγαίνουμε όλες μαζί οι χώρες στις χώρες προελεύσεως και θα τους ζητάμε να αποδεχτούν τις επιστροφές των πολιτών τους.
Εσείς Υπουργείο Ασύλου είστε πλέον, Υπουργός Ασύλου είστε, δηλαδή υπάρχει ακόμα διαδικασία του ασύλου.
Ναι, γίνονται, δεν είναι δηλαδή δεκτές.
Κρατάω το ακόμα, γιατί σας βλέπω με φόρα. Άμα σας αφήσουν, δεν θα μπει άνθρωπος.
Πάντως, μοιάζεις, Αντώνη, έτοιμος να ζητήσεις άσυλο.
Μπορεί να μου δώσει εμένα, μπορεί να μου δώσει. Έτσι, εκτός, δεν μπορώ να καταφύγω στον νέο Πάπα. Λοιπόν, να ρωτήσω, είστε ασύλου, ναι, για πέστε μου, έχετε δεχτεί, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα.
Κοιτάξτε, τα ζητήματα του ασύλου προφανώς δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου. Ίσα-ίσα θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για συμφωνίες με άλλες χώρες για να μπορέσουμε να τους δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα θέματα ασύλου. Η Ελλάδα, επειδή έχει δεχτεί τέτοια πίεση και τέτοιο φόρτο, έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη αστοποτεχνογνωσία και στην διοικητική διαχείριση, μην την υποτιμάμε εδώ. Η διοικητική διαχείριση των θεμάτων ασύλου ήταν δύσκολη και παραμένει δύσκολη. Πολλοί κόσμος, περίπλοκα θέματα, μεταφράσεις, νομικά ζητήματα, δικηγόροι, πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το άσυλο και τα οποία η Ελλάδα έχει οργανώσει ένα σύστημα πάρα πολύ άρτιο και αυτό έχει αναγνωριστεί ευρύτερα.
Εγώ σας ακούω και δεν καταλαβαίνω πώς θα τα κάνετε όλα αυτά πράξη, υπό την έννοια ότι βγαίνει το ΣΤΕ και λέει ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα. Mm-hmm. Για τις επιστροφές, εσείς βγαίνετε μετά. Εσείς βγαίνετε μετά, ξαναφέρνετε μια ρύθμιση που λέτε ότι είναι ασφαλής χώρα. Αυτό είναι μια διελκυστίδα. Θα ξαναβγεί, υποθέτω, το ΣΤΕ λοιπόν, γιατί δεν θα άλλαξαν οι συνθήκες στο μεταξύ στην Τουρκία. Εγώ θέλω απάντηση. Δεν θέλω να ρισκάρουμε σε στοίχημα. Θέλω μια απάντηση. Πώς θα το κάνετε όλο αυτό που. Ωραία τα περιγράφετε, αλλά πώς γίνεται.
Ερχόμενο στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, και εγώ δεν περίμενα ότι θα έχει τόσα νομικά ζητήματα. Έχει πάρα πολλά νομικά ζητήματα. Γιατί σας το λέω, διότι λέτε, το ΣΤΕ έκρινε ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα. ΣΤΕ δεν έκρινε αυτό. Mm-hmm. Το ΣΤΕ έκρινε ότι η κοινή τουρκική απόφαση, η οποία έχει εκδοθεί, δεν είχε αιτιολογία σύμφωνη με τον νόμο για το αν είναι η Τουρκία ασφαλής χώρα ή όχι. Επομένως, εγώ εκείνο που έχω κάνει είναι συμμορφώθηκα με την απόφαση του ΣΤΕ και τώρα έχω πλήρη αναλυτική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία γιατί η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Του ΣΤΕ δεν μας είπε δεν είναι, είπε δεν μας λέτε γιατί είναι. Τώρα του λέμε γιατί είναι. Άρα λοιπόν, το θέμα της ασφαλούς χώρας θεωρώ ότι θα μείνει. Θα σας πω δεύτερο ότι αυτή τη στιγμή συζητάνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκδοση ενός καταλόγου ασφαλών χωρών μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η Τουρκία. Θεωρείται ασφαλής χώρα.
Πάντως η Ελλάδα δέχεται κριτική κατά καιρούς και για pushbacks στη θάλασσα, κύριε Βορύδη, και για σκληρή μεταχείριση των μεταναστών δηλαδή. Έχετε δει και τα διεθνή δημοσιεύματα κατά καιρούς, τα οποία δεν περιποιούν τιμή για τη χώρα μας.
Θα σας πω. Η Ελλάδα δεν έχει ποτέ δεχτεί ότι κάνει pushback. κάνει πολιτικής ενεργητικής αποτροπής, οι οποίες όμως είναι νόμιμες και δεν έχουν σχέση με τα pushbacks. Επειδή όμως θα μου πείτε, ναι, αλλά εξεδόθη μια απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Mm. Σωστά, κατά τις αποφάσεις αυτής ήδη εστράφημεν και ζητάμε να πάει στην ολομέλεια του, στην πλήρη σύνθεση, βασιτώση, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να κληθεί η υπόθεση αυτή. Άρα λοιπόν αυτή η υπόθεση ακόμα εκκρεμεί. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι πράγματι η μεγάλη συζήτηση πρέπει να περιστραφεί γύρω από τις επιστροφές και η πρόθεσή μου είναι στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο να φέρω αυστηροποίηση του νόμου που έχουμε για τις επιστροφές σε μια σειρά από ζητήματα και με πάση περιπτώσει να πούμε και κάτι απλό. Έχουμε ένα αρκετά εξελιγμένο σύστημα ασύλου, το οποίο, όσο ξαναλέω, είναι όριμο, μπορεί να θέλει παρεμβάσει σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα όριμο σύστημα ασύλου. Απορρίπτεται το άσυλο κάποιου. Επομένως αυτός παρανόμως βρίσκεται εδώ. Δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποια κύρωση, κάποιος τρόπος, κάποια πίεση, ώστε αυτός που το απερίφθηκε το αίτημα ασύλου, κρίθηκε το αίτημά του. Άρα δεν είναι πλέον δικαιούχος προστασίας, πρέπει να φύγει. Είναι παράνομος μετανάστης. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας μηχανισμός αποτελεσματικός επιστροφών. Άρα λοιπόν πρέπει να πιέσουμε για να οικοδομηθεί αυτός ο αποτελεσματικός μηχανισμός. Αυτό το προφανές είναι σήμερα στο κέντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης. Και η Ελλάδα πρωταγωνιστεί σε αυτή τη συζήτηση. Η πρώτη μου παρέμβαση σε αυτό θα είναι, όπως σας είπα, στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, διατάξη αυστηροποιήσεως του πλαισίου και από εκεί και πέρα πρέπει να φτιάξουμε έναν πολύ αποτελεσματικότερο μηχανισμό από αυτό που έχουμε σήμερα, προκειμένου να επιμείνουμε στις επαναπροώθησεις.
Επειδή στην Ελλάδα σε λίγες ώρες θα πρωταγωνιστεί άλλη συζήτηση για την προανακριτική, μπορώ να πάω ρωτήσω τον κύριο Βορύδη. Πάμε. Τώρα, κύριε Βορύδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε χτες οδηγός μας η υπόθεση Τριαντόπουλου. Άρα θα συνενέσετε σε μια προανακριτική επιτροπή και τι θα κάνετε? Η προανακριτική θα λειτουργήσει, θα έχει εργασίες ή θα το στείλετε στο Δικαστικό Συμβούλιο κατευθείαν? Γιατί η αντιπολίτευση έχει ενστάσεις επ' αυτού.
Σε αυτή τη συζήτηση, γιατί ισχύουν όσα έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν ξέρω κάτι περισσότερο. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω καθόλου, δεν έχω συμμετάσχει σε κάτι, δεν έχω γνώση.
Ξέρετε, υπάρχει μια αίσθηση όμως ότι υπάρχει από την κυβερνητική πλευρά μια αμηχανία, να το πω, μια
δυστοκία,
μια καθυστέρηση στην ανακοίνωση των προθέσεων. Μπορεί σε αυτό να παίζει ρόλο το γεγονός ότι εδώ μιλούμε για κακουργήματα, ενώ στην περίπτωση Τριαντόπουλου ήταν πλημελήματα?
Γι' αυτό και λέω να σας πω ότι θεωρώ εύλογο, προτού τοποθετηθεί οποιοδήποτε για οτιδήποτε, καταρχήν να δούμε τι προτάσεις υπάρχουν και πώς επεξεργάζεται το ζήτημα η Βουλή και οι απαιτούμενες, ας το πω, ο απαιτούμενος κοινοβουλευτικός συσχετισμός. Πώς το προσεγγίζει. Ξαρτάται.
Πάντως, με τον τρόπο που και ο κύριος Κυριανάκης βγαίνει μπροστά έτσι αρκετά δυναμικά, με αρκετές αλλαγές και αυτές που παρουσίασε χτες, δεν δυσχεραίνει τη θέση του κυρίου Καραμαλή, κύριε Βορύδη. Δηλαδή, αν αυτά τα πράγματα είχαν γίνει τότε, πιθανότατα θα είχε αποφευθεί το δυστύχημα.
Όμως επισημάνθηκε και χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο και μάλιστα αρκετά ότι αυτές οι ενεργείες, οι πολύ θετικές του κυρίου Κυριανάκη, αποτελούν συνέχεια και εξέλιξη ενός σχεδίου ανάταξης του σιδηροδρόμου που έχει ξεκινήσει ήδη από το 2019. Απλώς είναι προφανές ότι είναι σε ένα τόσο σύνθετο και περίπλοκο ζήτημα όπως είναι ο σιδηρόδρομος και όπως είναι τα τόσα πολλά θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε μία μέρα, είναι κάτι που αντιμετωπίζεται σε εξέλιξη. Άρα αυτό το οποίο κάνει σήμερα ο Κυριανάκης είναι συνέχεια αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Σταϊκούρας και είναι συνέχεια αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Καραμαλής. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια συνέχεια ενεργειών.
Το πυρήνα της ερώτησης δεν το αλλάζει αυτό. Μπορεί να το κάνει και χειρότερο ακόμα, αφού είναι από το 19 και δεν είναι πριν από ένα χρόνο.
Δεν μπορούσαν να λυθούν όλα τα ζητήματα σε ένα χρόνο. Δεν γίνεται.
Πόσα λύθηκαν επιτέλους. Ναι. Πολλά λύθηκαν.
Δεν γίνεται.
Πολλά λύθηκαν.
Τώρα, υπάρχει η αίσθηση ότι το τελευταίο καιρό η κυβέρνηση και με τα μέτρα που ανακοίνωσε τις προάλλες ο Πρωθυπουργός και με αυτά που προετοιμάζονται για το Σεπτέμβρη, για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και με κινήσεις που βλέπουμε γύρω-γύρω, αλλάζει το όριο του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις και άλλα διάφορα, ότι μυρίζει ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Κάποιοι μιλούν για την άνοιξη του 26 πλέον.
Τώρα να πω, ισχύουν όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για την ολοκλήρωση της θητείας και δεν νομίζω ότι τώρα ο Μητσοτάκης έχει πει ποτέ σε αυτά τα ζητήματα κάτι το οποίο δεν έχει και γενικότερα. Δηλαδή.
Είστε σε γραμμή Τσοβόλα δώστα όλα το τελευταίο διάστημα.
Πώς δώστα όλα. Από τη μια μεριά υπέρ επιτυχίες, αναβαθμίσεις από τις λίγες χώρες που σήμερα δεν βρισκόμαστε πλέον σε κατάσταση δημοσιονομικής επιτήρησης στην Ευρώπη. Αυστηρή τήρηση των δημοσιονομικών στόχων και του προϋπολογισμού, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, αναγνώριση από την ΕΛΦΤΑΤ ότι αυτά είναι μέτρα διαρθρωτικού και μόνιμου χαρακτήρα και είμαστε στον τσοφόλα εδώ στα όλα. Είμαστε στη γραμμή του μας επιτρέπουν οι επιτυχημένες δημοσιονομικές μας πολιτικές να επιστρέφουμε μέρες μας στον κόσμο. Αυτό που έχουμε πει πάντοτε.
Είστε, τα παίρνω όλα, τα δίνω όλα.
Πώς τα παίρνω όλα αφού δεν έχω αυξήσει αλλά έχω μειώσει φορολογικούς συντελεστές.
Εκτός και τα περπλάσματα που ήρθαν από τον ουρανό ή χρησιμοποίησατε του τσακαλώτικα.
Σωστά κύριε Λατώνα. Πολύ σωστά. Ήρθανε από την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Γιατί όταν βάζεις πώς, ξαφνικά με τη χρήση της κάρτας, κάποιος πρέπει να δηλώσει το εισόδημά του που μέχρι χτες δεν το δήλωνε. Ήρθανε με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Όπου ξαφνικά μερικώς απασχολούμενοι, φαίνεται ότι δεν ήταν στα αλήθεια μερικώς απασχολούμενοι, ήταν πλήρως απασχολούμενοι. Και ότι αυτοί οι οποίοι κάναν υπερορίες, εν συνεχεία δεν παίρνανε τα χρήματα των υπερορίων ή που δεν ξέρουμε που δηλώνονταν τα χρήματα των υπερορίων. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που συμβαίνει, δηλαδή τι...
Καλά ήρθανε ότι... και από το ΦΠΑ στο 24 με την ακρίβεια στο Θεό τώρα κύριε Υπουργέ, για να δίνουμε όλη την εικόνα. Όχι,
δεν
αλλά έχει αυξηθεί η ακρίβεια, άρα είναι μεγαλύτερο στο ΦΠΑ που εισπράτεται.
Ναι, αλλά ταυτόχρονα τώρα για να μην γυρίσουμε στο θέμα της ακρίβειας, από την άλλη μεριά έχουν αυξηθεί και τα εισοδήματα.
Όχι, να γυρίσουμε, να πω, γιατί να μην γυρίσουμε στην ακρίβεια.
Όχι, να πάμε όπου θέλετε. Απλώς λέω το εξής, ότι τώρα μόλις συζητάγαμε για τη φορολογική επιβάρυνση, αυτό μου είπε ο κ. Λεατόλας. Και λέω ότι η φορολογική επιβάρυνση δεν έχει επέλθει από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Έχουμε μειώσει τις φορολογικών συντελεστών. Εκτός και αν κάποιος εννοεί ότι δεν πρέπει να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή.
Μάλιστα,
γιατί άμα πιάσουμε τη φοροδιαφυγή και πληρώσουν αυτοί που πρέπει να πληρώσουν αυτά που όντως πρέπει να τα πληρώσουν, ότι δεν είναι καλό πράγμα, γιατί καλό πράγμα είναι να μην τα πληρώνουν.
Κύριε Βορύδη, μα ζητήσατε άσυλο στο μετανάστευση και μας έχετε λείψει. Έχουμε κι άλλα θέματα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Βορύδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με την Κάτια Μακρύ και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. My fear is smiling and my dread is singing.